habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2022 ay tahay 9, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogana internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muranka doorashada oo weli taagan, iyada oo dhinacyadu weli ay ismaagla yihiin.
waxaa xil kasii haynaya dowladda hadda joogta dalkana maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo, waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan goobaha ganacsiga oo xirmay maanta magaalada Afgooye.
dadka guryaha oo sharciga ah oo sabarloogadi maxamed siyaad barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385 marka annagana xoogaha intaasi nagu noqotay $385 guryaha danta guud oo ama dowladda lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idinhaynaa. marka horese waxaad soo dhawaataan warkii dunida.
dacwaddii labaad oo taariikhiya Kanadana madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ka bilaabmaysa aqalka sanadka, taasi oo Trump ku eedeynaysa inuu bilka hore kicin sameeyey kuna booriyey taageerayaashiisu inay ka hortagaan sharci dejinta oo ku sugnaa aqalka kabitaaliyan ee Mareykanka, oo ay markaasi ku ansixinayeen in Joe Biden oo dimuqraadi ah uu ka adkaaday Donald Trump doorashadii 2020. waxaana dibadbaxaasi isu beddelay qalalaase kadib markii ilaa iyo 800 qof oo ah taageerayaasha Trump ay soo jiideen howlwadeennadii joogay xarunta Capitol Hill, islamarkaana ay jebiyeen albaabada iyo daaqadaha, ay xadeen qaar ka mid a xafiisyada xildhibaanada, islamarkaana ay la dagaalameen booliiska. waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof oo uu ku jiray askari booliis oo ka howlgalaya aqalka Capitol, kaasoo dhimashadiisa baaritaan ah in la dilay ay ku socoto, iyadoo sidoo kalena qof kale oo ka mid a dadkii dibadbaxayay in ay booliisku toogteen. ilaa iyo 100 senator oo kala qaybsan jamhuuri iyo dimuqraadi ayaa dhageysan doona dacwaddan ka dhanka ah madaxweynaha muddaxileedka keliya talinayay, taasoo ah mid joogta meeqa amaan hore loo arag, iyadoo xubno badan oo ka mid a xildhibaanadu ay iyaga laftooda mukhraatiyaal ka noqon doonaan rabshadii January 6 markaasoo ay ammaankooda daraaddii ugu carareen madashii sanadka. ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyey isniintii shalay warar cusub oo sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 aanu ka hortegayn in nooca cusub ee fayraska ee dhowaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika. axaddii ayaa Koonfur Afrika ay hakisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca aanu wax weyn ka taraynin noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay. madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in la is-xusuusiyo in aynu u baahan nahay in la sameeyo wax walba hoos loogu dhigi karo faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadayo tallaabo waxtar leh oo xanuunkaasi lagaga hortegayo. daraasad ay samaysay jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg balse aana weli guddi akhrisa loo gudbin ayaa sheegtay in tallaalka Britain uu difaac kooban uu siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee Koonfur Afrika lagu arkay, islamarkaana uu si gaara u caawinayo dadka ay da-doodu yartahay. Mareykanka ayaa ugu baaqay kooxda xuutiyiinta Yemen ee Iiraan taageerto inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay Yemen, iyagoo sidoo kalena kula taliyay inay hakiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha rayidka ee Sacuudiga gudihiisa. qoraal ahaddii uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Prince ayaa uu ku sheegay in Mareykanku aad ugu xun yihiin weerarada ay weli sii wadaan xuutiyiintu, waxaana uu sheegay inay soo jeedinayaan inay xuutiyiintu iska xakameeyaan tallaabooyinka amniga sii xumaynaya, iyagoo si niyada wanaaga ku waajahaya wadahadallada wada graftis oo ah ergeyga qaramada midoobay si nabadda looga gaaro colaadda Yemen. isagoo sidoo kalena sheegay in hadda la joogo xilligii colaadda dalkaasi lasoo gabagabayn lahaa. ergeyga qaramada midoobay Yemen Martin Griffiths ayaa haddii bilaabay wadahadallo 2 soconaya oo uu la leeyahay Iiraan, isaga oo isku dayaya wadaxaajoodyo siyaasadeed oo lagu xalinayo colaadda Yemen.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta xirmay goobaha ganacsiga, iyadoo dadka ganacsatadana ay ka cabanayaan lacagaha liisanka goobaha ganacsiga oo la sheegay in uu maamulku kusoo rogay, iyada oo qaar ka mid ah dadka ganacsatadana ay ku shaqaystaan dhismayaal muranka taagan yahay lahaanshiyahooda, sida ay sheegayaan wararka qaarkood. warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyaha v o eda Mukhtar Maxamed Catoosh.
dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaabis ahaa maanta, waxayna ganacsada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay xireen saaka goobaha ganacsiga. Cali Axmed oo ahaa afhayeenka ganacsada degmada Afgooye oo v o la hadlay ayaa caddeeyey sababta ganacsiga ay u xireen inay tahay kadib markay u adkaysan waayeen lacaga tiro badan oo maamulku uu kusoo rogay guryaha iyo goobaha ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
lacag oo dadka guryaha oo sharciga ah oo sabarloogadi maxamed jaad barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385 ah.
waa garta qof guri kasta
guri kasta marka annagana xoogaha intaa culays nagu noqotay $385 guryaha danta guud oo ama dowladda lahaata ama warcada warqad cadaha ka noqday haddii dowladda ay sharciyeynayso waaba sharci loo baahnaa in ogta laakiin nin sharciga haysta cashuuraa lagu leeyahay nidaamka oo sharciga cashuuraa lagu leeyahay dowladda inay aasta dowladda hoose ay cashuuro oo dukumentigiisii sharciga ahaa ina cashuur loogu dhufto oo sanadeed laga qaado nidaamkaas ay leedahay. laakiin nin nidaamkii waa suurtagal waayo waxaa la yidhi in dukumenti cusub oo sawir loogu cusub oo koonfur galbeeda loo samayna nin waxaan dhahnay sawir loogu waxaa u baahan dadka dad oo duud degan haddii hadda 30 sano uu dhul bixiyey oo dhul bixin laha soomaaliya ma dhicin.
waa gartay
maanta marka haddii dhul bixinaysiin oo dowlad dhul bixinayso sharci bixinaysaasiin cid walba oo saakii oo aan dhul haysanin ama aan meel deganeen ama aan guri laheen waa idiin soo dhaweynay waana idiin riyaaqay.
waa gartay
laakiin nin sharci haysto dowladdii maxamed siyaad barre u sharcayso sharcigiisii haysta aa dhammaan suuraa lagu leeyahay lagumalaha dukumenti kale in laga dhaawamaha.
markaad guud ahaan ganacsiga degmada Afgooye maanta waa xayiran yahay
maanta waa xarin yahay maanta wax furan male.
gudoomiyaha degmada Afgooye Awees Cabdulaahi Cumar Awees Bulalow oo khadka telefoonka degmada Afgooye aan kula xiriiray ayaa ii sheegay in amarka lacagaha lagu soo rogay guryaha degmada Afgooye uu yahay amar guud iyo go-aan ka yimid maamulka koonfur galbeed.
ganacsatada saaki ayagaa cabasho qabay, cabashadooday muujiyeen, annagana waxba kama ogeen, ayagana nooma sheegin inayna cabasho qabaan. goor dhowaan ka war helnay, insha allah waa ku baxnay, marka wax dhibaato ama jira ma garad. maamulka wuxuu sidiisa ku fiican yahay, qofka hadduu mas-uul yahay in dadka uu dhageysto, nin kasta cabashada qabo wuxuu cabashada u qabo oo dukaamada loo xiray ayaan ka wareysanay, waxaynoo caddeeyeen inay cabasho qabaan. cabashadiina qoraal ku keenaan ku dhacnay af mal rabo qoraal soo sameeya noo keena, annagana waa ka jawaabayna.
waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa kamid a qaar kamid a ganacsada oo aan wareysanay in guryaha sabarloogada lahaa lacag laga rabo, arrimahaasi marka maxaa ka jira?
horta subloga waa sharci koonfur galbeed oo kasoo baxay, annaga maamulaan nahay, waana la amraa ama awaamiiraan ku shaqaynaa, amarkii nala siiyo inaan qaadano waayo. subloogada hadda jirto subloogo hal sana ka badan ma jiri karto, waa dhacdaa. intanna waxaa waaye maamul oo markaas ka shaqeeyo rabitaanka shacabka ma jirin. marka hadda waxaa lagu ballamay in subarloogada kala samaysto qofka subarloogadiisa in subarloogo cusub uu qaato oo koontar galbeed.
waa gartay marka goobaha ganacsiga oo keliya miyaa subarloogada qaadanaya mise guryaha dadka shacabka ay degan yihiin xitaa subarloogadaasi amarka maamulku way qaadanayaan?
dhammaan degmada Afgooye iyo meelaha ku hareereysan ceelasha biyaha jasbiira dokumentigaanay qaadanayan.
lama oga xilliga ganacsada degmada Afgooye ay dib u furayaan goobaha ganacsiga, iyadoo arrintanina ay saameyn ku yeelan karto nolosha dadka danyarta ee ku tiirsan ganacsiyada yaryar iyo ka shaqaynta suuqa degmada Afgooye. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
waxaa weli cadkiran muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dhinacyada siyaasadeed ee ay iskasoo horjeedaan, taasoo laisku hayo qabashada doorashada, inkastoo ay ilaa iyo shalay soo baxayeen cadaadisyo la saarayo dhinacyada in ay wada hadlaan. Haddana ilaa iyo hadda ma muuqato in labada dhinac mid walba uu kasoo dhaqaaqay meeshii uu taagnaa. Wararkii hadaba ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waxaa shalay ku ekeyd muddada xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo bisha Diseembarna ay dhammaatay muddada xilhaynta ee labada aqal ee baarlamaanka. waxaa soo baxayay baaqyo kasoo baxaya beesha caalamka iyo dowladda Mareykanka oo ku taliyay in si dhaqso ah loo gudo galo shirar lagu soo afjarayo khilaafaadka ka taagan qabsoomidda doorashada. mucaaradka ayaa sheegay in aysan aqoonsanayn madaxtinimada madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimu oo la hadlay VOA ayaa arrintaasi ku gacan seeray.
laakiin inta doorashadaasi iyo laga dhammaynayo oo dowladdu ayba diyaar u ahayd in qodobada heshiiskii 17-ka September la dhammeeyo, waxaa xil ka sii haynaya dowladda hadda joogta. dalkana maaragtay firaaq siyaasiya ma galayo, waana caqli darro maaragtay aan sharci ku dhisnayn in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan.
wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle, ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha, ayaa sheegay in ay caddahay in muddada xilhaynta ee madaxweynuhu ay dhammaatay, laakiin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wajaho xalka Gaarisa muranka haatan taagan.
laakiin annaga ka siyaasiin ahaan waxaa jira wax ka muhiimsan wax kasta oo ah jiritaanka ummadda Soomaaliya, soo socodka iyo badqabkeeda. dastuurka iyo shuruucdana waxaa loo sameeyaa, arrinkaa waa loo sameeyaa. marka hadda maanta meel bay taagan tahay, dhibaato baa taagan. annaga ka siyaasiin ahaan, ka hogaan ahaan, waxaana la ka rabaa inaan ifino wada looga baxo mushkilada taagan. tii dhacday kale inaan fiirino ma aha, waxaan isleeyahay
waxaa weli is soo taraya dadaalada ay beesha caalamku riixayso ee la doonayo in laisugu keeno hogaamiyaasha Soomaalida si looga gudbo muranka dib u dhigay doorashada, islamarkaana xal looga gaaro. afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in dhanka dowladdu ay diyaar u tahay in wadahadalkaasi la furo.
dowladdu haddii jeer waxay diyaar u tahay wadahadal, waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso tanasulaad fara badan ayay samaysay. madaxweynuhu waa tuu sheegay, haddana wuxuu diyaar u yahay wax walba oo danta qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ugu badbaadinayo. dowladdu dhinaceedu waa ka diyaar, laakiin dhinacii kale waxaad moodaa in goboleedyada qaarkood weli uu maaragtay hanqaltaa ku jiro, taasaana keenaysa waxyaabaha caqabadaha hadda taaganba horseed u ahayd. laakiin haddii taa laga gudbo kolley, dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan inay doorasho dhacdo. dowladduna horey rabtayba inay u qabato oo u lowdo, intan waxay kusoo gaartay maaragtay maalinba maalin kale ayaa lagu amaahanayay. marka dowladdu diyaar u tahay doorashona waa la gelayaa sida ugu dhaqsaha badan, wadahadaladaasna mar walba diyaar u tahay. dowladduna way bilaabaysaa, horeyna way u caddaysay, haddana way caddaynaysaa inay diyaar u tahay wadahadal.
musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegaya sida ay tahay in loo maareeyo wadahadalada la doonayo in xal lagu gaaro.
maadaama intii hore aan ku xallin wayna waqtigana lagu xallin waayey, awoodda hore lagu xallin waayey, xubnihii hore ay xallin waayeen, waa in markaani miiska dadka fadhiisanaya ay ballaartaan oo laisu yimaado. dowladdu waxay isla gaar yeesho maharin. qodobka labaad waxau yahay maxaa la rabaa marka shirkaasi looga arrinsanayo doorashooyin kale kasoo baxaan. waxaa la rabaa waxay tahay wax shirka hore laga waayey doorashooyin jadwal leh oo aan naqaano maalinka senatarka ugu horreeya soo baxayo, maalinkaasi u gabagabaynayno, maalinka aqalka hoose xubnaha aqalka hoose la dooranayo, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiis marka la dooranayo, madaxweynaha marka la dooranayo, iyadana in shirkaas ay kasoo baxdo ayaa loo baahan yahay. waxaa kaloo loo baahan yahay dhibku wuxuu ka yimaada inta badan sidee loo fulinayo ayaa fulinayo. boodhiga hore oo dowladdu ay samay jirtay oo amba guddi doorashay soo xusha ha noqoto oo laba lakab ah amba hanaan kale ugu talagashaa noqotay wixii waa ay socon waayeen, waana la isku aamini waayey. marka waxaan u baahannahay boodi amba hay-ad ay ka muuqdaan dadka shirka ka qayb galay.
ugu dambeyntii afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa meesha ka saaray warar aan la xaqiijin oo sheegayay in codsi muddo kororsi ah ay weydiisato baarlamaanka kulanka uu ra-iisul wasaaraha dalku ku hortegayo baarlamaanka maalinta berita.
ra-iisul wasaaruhu shalay waxaa jira qoraal loo qeybiyey baarlamaanka oo ku saabsanaa waxqabadkii laga sugayay qolkii maalmood, taasi ayna ku salaysan tahay khudbadda ra-iisul wasaaraha. dabcan siyaasadda iyo guud ahaan xaaladda wadanku marayo waa madaxii xukuumadda isaga maaragtay ka hadli doona, laakiin haba yaraatee intaan ogahay ma jirto wax ku saabsan muddo kordhin dowladdu ay maaragtay sheegi doonto ama cilaamin doonto. Waxaasna waxaan u arkaa inay tahay hadallo dacaayad oo la doonayo in maaragtay un lagu halleeyo shaarka mas-uuliyiinta hadda xilka haya ee maaragtay dalka u adeegaya.
Xubnaha beesha caalamka, gaar ahaana dowladda Maraykanka, ayaa maalintii shalay qoraal ka soo baxay waxay ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay dowladda Maraykanku sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Kanada ayaa ku dhawaaqay in si tartiib tartiib ah loo furi doono ganacsiga, islamarkaasina laga bixi doono xaaladda degdega ah ee uu ku jiray gobolka kadib markii uu hoos u dhac ku yimid xanuunka COVID-19. Dhinaca kaletana, COVID-19 waxa uu saameeyey shaqadii iyo waxbarashadii ka socotay dalkaasi meelaha qaarkood. Warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji.
kadib markii dalkan Kanada uu mar labaad kusoo laba kacleeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19, waxaa la xiray goobo ay ku jiraan masaajidda, taasoo markii dambe la ogolaaday inay 10 qof ku tukadaan, ugu dambeynna laga dhigay 5 qof oo keliya. Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi, oo ah maamulaha hay-adda Islaamiga ah ee Haadi iyo masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa markii hore barnaamijka Qurbi uga waramaya saameynta uu ku yeeshay COVID-19.
horta awalan ilaahi subxaanahu watacaala hana qaado cudurkan. Masjidyadii markii khaasatan North America lagu soo rogay in ay limit laga dhigo, waan dhibtoonay. Haddana ilaa 10 waan is ilaalinaynay, ilaa 5 marki laga dhigay waan xirnaba masjidka. Marka masaajidaha wuxuu effect gareeyay ama uu saameeyey cudurkan COVID-19 dhibaato fara badan in oo ay masjidaha xirnaadaan oo dadkii ay imaan karin. Marka dhibaatada uu saameeyey waxaa ka mid ah, masjidka waxaa laga heli jiray sadaqa ama donation dadka kusoo tukanaya, haddiiba dadka imaanaynin waa mushkila aada iyo aada u fara badan oo aanan la heli karin. Masjidka wuxuu ku socdo, masaajidaha North America wuxuu ku saladaysan yahay ijaar, ma ahan masaajida la leeyahay. marka kulley dhibaato fara badan ayaa naga soo gaaray COVID-19. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado insha allah.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu ka mid yahay culimada diinka Soomaalida ee dalkan Kanada.
Sheekh, waxa weeyaan muddo badan buu cudurkani dalka ka jiraa ama adduunka ka jiraa. Mar horena waa la joojiyey howlaha masaajidda in madbaado oo jamacad lasoo xaadiro, kadibna waa la fasaxay 30%. haddana dib baa loo joojiyey. waxaa lasoo saaray qaanuun ama xeer dhahaya 10 qof wax ka badan masaajidka kuma tukan karaan oo aada u kala fogfog. kasaa daraaddeed masaajidda qaarkood dad xayir baa jooga, masaajidda qaarna jumcihii iyo jamaacadii baa la joojiyey. kutubtii cilmiga ay ka baxayseena way istaagtay. markaa intaas tasiirka iyo raadka adag buu ku yeeshay COVID-19 masaajidii iyo jamaacaadkii muslimiinta u sii dunaya.
kasakow in dadka ay ku cibaadaysan kari waayeen masaajidda sidoo kale saameynta COVID-19 uu u geystay waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha, maadaama masaajidda badankood ay ku tiirsan yihiin tabarucaad ay bixin jireen dadka kusoo tukan jiray si loogu bixiyo kirada iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin masaajidda. haddaba sidee lagu maareeyaa arrinkan hadda oo ay masaajiddu xiran yihiin? waa kan mar kale Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi.
horta wuxuu saameeyey dadka idil dhamaan, khaasatan organizationka oo ama organizationyaasha oo masaajidaha kamid ah. runtii dhibaata lagu jiraa, ma la bixinin bilal fara badan, khaasatan anaka ayaan iska hadli karnaa. marka wuxuu ilaahay nagu saameeyey, dadkii leh masaajidka ama oonarada ah ayaa la socda dhibkani, waynoo sugayaan insha allahu tacaala. inta awoodeenana waxaan sameynaa jamaacada muslimiinta ayaan u galnaa, ididahan u garacnaa, oo wixii aan helno aan ku sii bixinaa expenseska iyo korontada iyo gaaska iyo biyaha iyo maxaalyaha proper tax iyo wixi lamid ah. Marka alxamdulilah waa nicmo ilaahay noo keenay in ownerka uu ama dadka leh dhulalka in ay noo naxariistaan. Sidaas ayaan ku wadnaa, insha allah aan rajeynaynaa in oo dib loo furo oo waxaan ilaahay nalaga dulqaado kadib dadkan insha allah rajeynaynaa in gacan weyn ka qaataan insha allah.
Kasokow in milkiilayaasha laga kiraystay goobaha laga dhigay masaajiddu ay fahamsan yihiin duruufta jirta ee uu sababay xanuunka COVID-19, haddana waxaa jira qaabab kale oo weli dadka wanaagga jecel ku sii taageeri karaan masaajidda walow aysan la mid ahayn markii ay masaajiddu furnaayeen. Waa kan mar kale Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir.
Waa mahadsantahay walaalkii, waa xaqiiqad jirta. Masaajidda dhibaato weyn baa ka jirta dhinaca dhaqaalaha, yaano masaajidda laba arrimood bay masruufkooga iyo nafaqada iyo nooleyntooda keeni jirtay. Dhinaca koowaad wuxuu ahaa salaadaha jumcaha marka la tukanayo oo lacag badan laga uruurinayaa ku tukanaya. Arrinta labaad waxay in loo sameeyo lacag ururin iyo sadaqad in loo qabanqaabiyo markii la joogo bisha Ramadaan iyo waqtiyaasha ka dambeysada, labadiiba ma suurtagalayso. Marka kulley waxaa la sida loo jabaa dadka loo kadaayo gacanisa u jabtay iyo loo kadaa. Marka lama waayin xal in la helo. Marka qaarkood dumar iyo nabaga iyo culimada way sii saareen in guryaha ay soo maraan, dadka way ka daba tagaan, wayna u soo ururiyaan waxay kariyeen. Arrinta labaad in zoomka naftiisa iyo internetka waa laga duraa wixii la karayo, laakiin suurtagal maaha wixii awal la awooday. Haduu arrintan ay sii socoto in masaajidda qaarkood ay waayaan maarata wixii kusii socmiyo.
Inkastoo ay meesha ka baxeen salaadihii jameecada ay dadku masaajidda ku tugan jireen, casharadii laga bixin jiray masaajiduna ay joogsadeen, haddana casharada diiniga ah ee laga bixin jiray masaajidda ayaa hadda ku baxa qaabka onlineka, kuwaasoo ay ka faa'iidaystaan in ka badan dadkii markii masaajidda lagu bixin jiray ka faa'iidaysan jiray, sida uu ku waramayo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir.
Duruustii culimada dalka Canada inta ugu fara badan waxay isku bedeshay in lagu dhigto internetka, gaar ahaan zoomka. Annagu waxaan masaajid baan duruus ka bixin jirnay musalla taqwa dhahdo oo magaalada oo taawo ku yaalla. Imika waxaan u bedelay dhinaca zoomka aniga iyo sheekh saaxiibka oo nolo sheekh muuse. Marka duruustaas halkaasa ka baxaan muxaadaraadna waxaan ka bixinaa zoomka. Duruus kale ayaan bilownay oo iyaka laga dhegeystaba ingiriisi iyo afrika iyo soomaaliya dunida joogto o dhan oo ku saabsan kutub kale oo aan hore u dhigi jirin. Marka alxamdulilah waxaad moodaaba casharka waxaa soo xaadirayay dad konton lixdan todobaatan qof, markay ugu badan tahay muxaadaraadka waxaa ka tirabataan. Laakiin iminka waxaad moodaa inay dad kumaakun qof ay duruustii dhegeystaan oo aan ahayn dadkii deganaa magaalada oo taa oo masaajidka aan casharka joogin.
Dhanka kale, maamulka masaajidda ayaa maalmaha qaar fura xafiisyadooda si ay u qaabilaan dadka doonaya inay fidiyaan taageero dhaqaale, halka qaar kalena ay sameeyeen qaab online ah oo ay ku bixin karaan sadaqada ay ugu talagaleen masaajidda.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Toronto.
Waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jijiga ka furmay maanta tartanka sideedaad ee ciyaaraha 11 gobol iyo 6 maamul magaalo ee gobolka Soomaalida. Faahfaahinta tartankan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tartankan ciyaaraha gobolada deegaanka ee ka furmay xarunta dowlad deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaana si rasmi ah tartankan u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ujeedada tartankan ay tahay mid isjacayl iyo xiriir u horseeda dhalinta, sidoo kalena laga fogaado waxyaabaha keenaya isku dhaca ee markaasi ka shaqaynta nabadda. Isagoo dhanka kale madaxweynuhu ku booriyey dhalinta inay u hoggaansamaan shuruucda ciyaaraha, waxa uuna yidhi:
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in deegaankeenna nabadda ka jirta iyo wanaagga ka jira awgeed maanta halkan aan sugada nimid inaan ciyaaro daawanno, oo aan rajaynayo in ay noqon doonto mid isjeclaysiisa dadka iyo gobollada isbarta, dhalinyarada ay isku bartaan, xiriir ay ku sameeyaan. Waxaan keliya idin leeyahay, ciyaarahani waa inay noqdaan kuwa nabadgelyada muujinaya, waa inay noqdaan kuwa isjacaylka muujinaya, waa in akhlaaq wanaag u hoggaansan shuruucda. Wax walba oo aan deegaan ahaan shacabka deegaanka dowlad xagga dhanka dowladnimada aan ka rabno, kubaddana waan ka rabnaa,
deegaanka waxaan ka rabnaa inuu amni jiro kubad waa in amni yeelata deegaanka waxaan ka rabnaa in isticmaal jiro kubad waa in isticmaal jira deegaanka waxaan ka rabnaa in shuruucda loo hoggaansano idinka waxaa laydinka rabaa inaad garsoorayaasha iyo shuruucda u hoggaansataan
dhankiisa wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad degaanka soomaalida cumar siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka tartankan ciyaaraha ee ka furmay magaalada jigjiga
sida la wada ogsoon yahay tartanka sideedaad ee ciyaaraha dowlad degaanka soomaalidu wuxuu kaga duwan yahay tartanadii hore ee la soo qabtay waxa weeyaan dhowr qodob buu kaga duwan yahay ka koowaad waxa weeyaan sida loo soo agaasinay oo kaalin mugla ay ka qaatay xukuumaddu taas oo qayb ka ah in maanta waxa weeyaan ciyaartii si toosa looga daawanayo waxa weeyaan baahiyaasha kala duwan annagana aad bay noo farxad gelisay inaan ku guulaysanno barnaamijkaas tartanka sidoo kale wuxuu kaga duwanyahay tartanadii hore waa tartan ka soo bilowday hoos ama heer qabale heer degmo ilaa heer gobol marka kooxahan hadda maanta meesha jooga waa kuwo laga soo xushay qabaleeyada degmooyinka iyo gobollada iyo sidoo kale maamul magaalooyinka
tartanka sideedaad ee ciyaaraha gobollada iyo maamul magaalooyinka deegaanka ayaa inta uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro kala duwan ee sida kubadda cagta laliska iyo orodka waxauna tartankan u horseedayaa dhalinta isdhexgal iyo isjacayl iyo kala qaadashada khibradaha sidoo kale dhalinta uu horseedayo in ay kaga hortagaan ku dhaqanka balowdaha xunxun waxa uuna tartankan ciyaaraha socon doonaa muddo bil ah waxaana tartankan ciyaaraha lagu bilaabay kooxaha liibaan iyo maamulka magaalada jigjiga iyadoo ciyaartana ay badisay kooxda maamulka magaalada jigjiga islamarka ay ku badisay 3-0 maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaxootiga soomaalida ee ku nool xerada kaakume ee dalka kenya oo ka hadlay xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalkooda soomaaliya iyagoo sheegay inay ka niyad jabsan yihiin sida ay haatan wax ku socdaan iyo barakacayaal muddo 2 bilood ah ku sugan magaalada muqdisho oo sheegay inay aad ugu adkaatay ku noolaanshaha kaamamka barakacayaasha kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qaxootiga soomaalida ee ku nool xerada qaxootiga kaakuma ee dalka kenya oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee kala guurka soomaaliya ayaa sheegay inay ka niyad jabsan yihiin ismarwaaga doorashooyinka ee haatan taagan xilli ay markii hore ka rajo qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi
qaxootiga soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka ka joogaan gaar ahaana kuwa ku nool wadamada dariska la ah soomaaliya ayaa aad ula socda xaaladda kala guurka ah ee dalkoodii ay ka soo qaxeen ee soomaaliya iyagoo sannado badan qaxooti ku ahaa xerada kaakuma ee dalka kenya ayaa qaar ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee xeradaasi ku nool oo uu ka mid yahay salaad xirsi maxamuud iyo qoyskiisa oo rajo ka qabay inay dalkoodii oo nabad ah dib ugu laabtaan ayaa hadda sheegaya inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda kala guurka ee uu xilligan dalka ku jiro iyo khilaafka ka taagan arrimaha doorashada
annagu horta aad baan uga walaacsanay runtii qaxooti marka lagu leeyahay waa dadka caalamka ugu nugul qof aan qaxooti noqonno hadda looma fasiri karo kelmadda qaxooti marka aad iyo aadaan uga xunnahay dalkeenna in sanad walba ama muddo xileed kasta markuu dhammaado inaan annagu maaragtay aan aqbaar xun aan mar walba naloo soo tabiyo isqaqabsiga siyaasiyiintu dan uguma jirto shacabka haddee annaguna shacabka kuwa ugu nugulaanahay ma garanayo inay ku xisaabtaan in kale stakeholderka soomaaliya annagu aad baan uga xunnahay waxa socda waa aad iyo aad baanan ula soconaa dalka miidiyaha oo v o a kow ka tahaana wadanka isku kaayo xera iyo baraha bulshada iyo qaraabo iyo xiriiro badanaan kuleenahay, aad iyo aad baan runti uga xunnahay waxa ka dhacaya. Ma kasta oo rajana soo gashana rajada hoos waxaa u dhigaya hogaamiyaasha Soomaalida. Marka waxaan jeclaan lahaa anagu hadda siyaasiyiin ma nihino siyaasad iyo kanaa toosan iyo kanaa qaldan anagu ma ahan doorkanagu.
Axmed Xuseen Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku barbaartay qaxootiga dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo xeryaha qaxootiga dalka Kenya ku dhashay ama ku barbaaray, kuwaasoo niyadda ku haya inay mar un arkaan dalkooda Soomaaliya oo nabad ah oo ay dib ugu laabtaan.
Wallaahi horta aad iyo aad aan rajadeena u wanaagsan tahay. Doorashadu waa inaan horta dadka anaka dhallinyaradeena waa ay jeclaysteen inay waddankooda horta ay arkaan hal maalin asoo horumar leh. Horumarkaasna aan tiigsahayno yahay in dowladdeena noo dhisan. Waa horta dal aan dowladdeena waa dal aan waxba micna aanu ku dhisnayn, sababtoo Soomaaliya waa dareemi kartaan dhibaatooyinka badan hadda ka jiro, sababtoo waxaa hadda la joogaa maalintu soo kobci lahay dhaqaalihiisa ay kor u soo kacayaan. Waddan oo hadda ciidamadiisa dib loo soo dhiso hayo oo hadda la soo kobcay, maalahan in dib loo celiyo maqabaanka in hore loo socdo ee dowladda ay iyadana doorashada xilligeeda way ku qabogeysa, laakiin ay wallaahi walaacayn wuxuu yahay haddii dalkii uu dagaal dib ugu qarxo waa dhibaato nagu horseedi karto inaan mar kale hadana qax kale iyo rafaad kale aan sii galno, maadaama ay dadkii dhallinyarada ay yihiin maanta waddanka mustaqbalka ay higsanayaan inay hadda u fikiraan inay dib ugu laabtaan dalkooda. Hadii la yiraahdo dalkii waa intii hore in ka daranaa ayaa kasii dhacdo, waa dhibaato ay horseedi karto dhallinyarada oo hadana niyad jab ku noqon karto. Marka
hase yeeshee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya, gaar ahaana xerada Kakuma, ayaa madaxda Soomaalida ugu baaqaya inay iyaga dhexdooda heshiiyaan oo ay xal ka gaaraan arrimaha khilaafka ee ay isku hayaan si loo ilaaliyo rajada iyo niyadda malaayiinta Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka dibaddiisa.
Waxaan rabnaa inaan si guud u niraahno walaalayaalow tanaasule, Ilaahay ka baqa, dil iyo dabadba waa laydin soo eegaya. Yaa waa inaad maaragtay aad ku baraarugtaan oo aad iska dhigtaan wax dana gooni ah, ka shaqaysaan abnigiinna iyo abniga waddanka iyo midnimo inaad ka shaqaysaan mar walbana aad isu tanaasushaan. Ayaan idinka codsanaynaa, annagu qaxooti baan nahay, rajooyin baa dalka nooga jira, muddo dheeraan martinnahay, malaayiin ayay gaareen dadka qaxootiga dibadaha, laakiin hadda kuwa dariska waa kuwa ugu rajada dhow dalka oo waxay isleeyihiin maalin maalmaha ka mid a dalkiinu waa degi doonaa. Marka hana rajo tirin inaan idin leeyahay dadka liidka ama hogaamiyaasha Soomaalida, annagoo aad u xushmaynayna runtii waxaan leenahay war tanaasul ha yimaado. Hadda waxaan maqlaynaa in maaragtay shirar iyo wax laysugu tagayo. Rajo ayaan indha gaar ahaan ku fiiri doonaa walaalayaalo, isu tanaasula, dalka u tanaasula, dadka u tanaasula. Kuwa guduhu markay nabad helaan ayaan sal fadhiyaa suuf jiidaa jiraa Soomaalida. Marka bal ummadda salka u dhiga, annaguna waa rajadeennu waddanka ayay diiradiisu saaranta. Runtii muddo dheeraan martinahay, wax aan ku faraxsanna maahan, waxaan doorana maahan. Aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay dalkeenna, waan u duceynaa mar walba, waana usoo ducay doonaa. Rajo aad u weyn baan dalka kaleenahana rajo tirinana leeyahay hogaamiyaashow. Waxaan wax Soomaalidu waa isku dhacdaa, waana heshii jirtay. Waxaan isjiijiidkan iyo xarajiidkan siyaasadeed baashaan la isku cakraya laga dhaafo.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti Marwadii Qarniga, waxaa ku luuqaynaya Xariir Axmed. intaas aan ku dhaafnay heestaasi marwadii qarniga ee uu ku luuqaynayay Xariir Axmed, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacyaal muddo ku dhow laba bilood ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay aad ugu adkaatay nolosha kaamamka barakacyaasha, iyadoo sidoo kalena dadkan ay tilmaameen inay ku jiraan qaar xanuunsanaya oo aan helin daryeel caafimaad. dadkan ayaa isugu jira beeraley iyo xoolaley ka barakacday gobollada dalka kadib markii abaaro iyo colaado ay ka dhaceen. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Barakacyaal dhowaan gala oo soo gaaray kaamka Nuuriya oo ku yaalla bannaanka caasimada Muqdisho ayay xilligan ku adag tahay la qabsiga nolosha xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho, waxayna badankoodu kaamka joogaan muddo ku siman 10 casho. Barakacyaashan oo ka kala yimid gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bakool ayaa waxaa ku jira dad ay liidato xaaladooda caafimaad iyo kuwo aan u xoogsi tegi karin suuqyada sababa la xiriira la qabsasho la'aan nolosha Muqdisho. Xasan Abu waxa uu ka mid yahay barakacyaasha maalmaha kooban ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in muddo 14 bilood ah uu ka xanuunsanayo mid ka mid ah addimadiisa hoose.
Aan horta waxaan ka imaaday tuulada oo la dhahayo Kurtuwaari, lugtaana waxaan la jeefaa 14 bilood. Wax dhanaaga lahoo ana berig intana gabar walaashayn ahoo naftarka qahootaan ku soo jiitay waagan asbariya halbakeyr shinjahan ku joogaa wax kalma leh dhibaatadaas ay haysato. Haddii walaalnimo, islaamnimo, ehelnimo, ashiirinimo, dowladnimo haddii jirto dhibaa qabnay, dhibkaas nalaga dhaam, ilaahay naga dhaam kare. Aniga horta baraad dhowle imaaday ilaa wasaashina liqaatee ma maqlan, guru ma leh, dhibka na haasto ilaahay la ogo, oo haddii oo walaalnimo islaamnimo jirto hana la soo gaaro dhibaa qabnay unuku. Dhibka biyo la'aan, shaashun la'aan, qabees la'aan, ma aragtaa isbitaal ma leh. Isbitaalkii aad aadid waxaa lagu leeyahay hebelow dollar, dollarka anugun ma kasayn, dadka berkoob ma kasayn. Dhibaataas anaan sidaan ahay waa jirinahay, maxuugaa liigahaya, feyrahaan liigahaya, wadnahaan liigahaya. Dhibaan haase dhibka haddii nala soo gaarle hana la soo gaaro waa tagay daawo ma leh. Wili waxaan u tagay lugaan u tagay, lugtii aan u tagay waxaa dhahay lugtii lacag waayo, lacagtii ma hayo anan.
Lugta maxaa kaaga dhacay?
Lugta moota iga jibiyey. Biyaha aniga dadka biyaha doonayeen ma ahan waddankan ma kala kasaayo, ila biyaha ashmaana lahaan maqlaayaan in uuryaan ahoo meel iska jiifaan ahayaan.
Adii xaas iyo caruur ma leedahay?
Aan xaas iyo caruur ma leh, gabar walaashay ahoo xaas lahaan aan ku soo kordhigay. Ahay
mar nolosha gabadha iyo ka waran qoyska
nolol qaable ma leh, nolol biriga afka loo fiiday ma leh. Saakan waagan bari hal koob shaah ayaan ku joogaan, dhibaatadaasa jirto.
Maxaa codsanaysaan marka?
Waxaan codsahaa inaa intii qahuut ahoo dhib sheegatay inaa lasoo oo ciidan loo noqdo, gacanta nala qabto, raashigna loo keeno.
Barakacyaashan ayaa sidoo kale waxaa haysta suuliyari baahsan, taasoo keeni karta saxxumo ka dhalata kaamka Nuuriye oo ay iminkaba ku jiraan tiro dad ah oo ay xaaladooda caafimaad aad u liidato. Ugu dambeyntii, barakacyaashan dhowaangalka ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah Aadan Cali oo ka yimid deegaanka Tayeeglow ee gobolka Bakool, waxaana Aadan uu qayb ka yahay barakacyaasha tirada badan ee aan awoodin inay dhistaan aqalada cooshadaha ah ee ay dhiggoodu samaystaan.
Anna meel dheera ka kooy, ana Tayeeglow ka imaadi, an dhoobay lim ihiye, anta deganna alxamdulillah gurinaa mahaysa, hadda guri dhisada falohaaya. Alhamdulillahi dhibaatadii dadkii haayta ilaha ka kordhegi, biina ma hayso, musqulna ma hayso, maana dhisan lagin dhisayna ma leh, ama halkay meela marahay horta.
Waa tacaruur iyo xaas mawadatay?
Naaglay wadad maa aruur ma wadad, laakiin naagda wadad. Hawal u naxayso noomalay badiila gadadii, seefto weeladii, magaalaa ka wareega, geeko walaale, geeko nu wala hawaayad. Saadda ka dhagayna, waan lii ogii baan. Badiilaha meel kale shaqo magala badiilaha lagu wareegay ha xalay godku ah hal doora kale kolko baraciin yar marka lahanaga de guriga jiifada
biilaan ma jirtaa?
Biilaan jarta ku aagi aan ha ururi oo naagda ururti beesodii li beesodii oo aagi naagda ururti ba hata hadda li haysa hadda kun shay dibo loo fadahay nahris ma jarto musqulna ma leh walhumo oo lan u weeladiya galahay ilaahay bay loog aan shilin mukbiin
guriga se loo dudubiyay
gurugu aan ma dilid dimiyay ma ogaayna masajida la kafada la ree way dumi bal kala ma deegna alhamdulillah dib kala oo haddo oo sayida ma la masajida la ka dhisay ogaaw la ree garo la inkashal berdaadeen saasay digdig magalay maay dadkiina ana naagdi horta tubmiilan baayto maay ana libadile ee ana libahay naagdi guriga la roodo ka dari doy ka baatay guriga roodo guriga walaala asiima ka ana dhisidii banba ah haddii uu ka maan dhisoo ila arri haddii banta ka rooray inta ood kala kooyay gaari dambeer ay hay may beesi la ka qaaday oo walaalay hay raashin malla bi malla musqul malla kolkuuni oonana garab qabsado alaamna garab qablo ilaahay mahadle ninni naarisu ilaahay hanilidee ilaahay rabna
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad ayuu maadsan yahay xasan kaafi abdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku horeynay dhinaca iyo dalka Spain kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta oo hogaaminaysa horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaata ku kala kulantay kooxda Celta Vigo ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ku martisooreen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Atletico Madrid waxa iska qasaarisay fursad ay 10 dhibcood ugu qaban kareen hoggaanka horyaalka La Liga kadib markii barbaro 2 gool iyo 2 gool ay la galeen kooxda Celta Vigo ee kubadda cagta kooxda Celta Vigo goolka ku hormartay ayaa waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Santamina daqiiqadii 13aad laakiin ciyaaryahan Luis Suarez oo sanadkan wacdara ka dhigaya kooxda Atletico Madrid ayaa daqiiqadii 54aad u soo barbareeyay qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday mar kale Luis Suarez ayaa daqiiqadii 50aad u dhaliyay kooxdiisa Atletico Madrid laakiin dhamaadkii ciyaarta ayaa kooxda Celta Vigo ay la timid goolkii barbaraha waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda Facundo Ferreira sidaas ayuu kulankaasi ugu soo dhamaaday barbaro 2 gool iyo 2 gool ah oo labada kooxood ay isla dhaaf waayeen horyaalka La Liga ayaa waxa koob iyo konton dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda Atletico Madrid oo kulan baaqi ah gacanta ku haysata kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda Barcelona oo 3-4 dhibcood haysata dhinaca goolalinta ee horyaalka La Ligana waxaa hogaaminaya ciyaaryahan Luis Suarez oo kooxdiisa Atletico Madrid u dhaliyay 16 gool waxaana ku soo xiga Lionel Messi oo 13 gool u dhaliyay kooxdiisa Barcelona ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona haatanna u safta kooxda Atletico Madrid Luis Suarez ayaa sheegay in sababihii uga tagay kooxdiisii hore ay ahayd ixtiraam darro uu kala kulmay maamulka kooxdaasi ee Barcelona iyo tababare Ronaldo Koeman Suarez ayaa sheegay maamulka Barcelona iyo tababare Ronald Koeman inay u sheegeen inuusan qayb ka sii ahayn qorshaha kooxda taasna ay soo dedejisay inuu go'aansado inuu ku biiro kooxda Atletico Madrid oo hadda uu ku qaadanayo mid ka mid ah waayihiisa ugu wanaagsan Suarez oo 43 sano jir ah ayaa kooxdiisii hore ee Barcelona u dhaliyay 189 gool taasoo ka dhigtay ninka labaad ee ugu goolasha badan kooxda Barcelona dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa ku dhaliilay maamulka kooxda Barcelona iyo tababare Ronald Koeman inay ku qaldanayeen in Luis Suarez oo hibadaasi oo kale leh ay u ogolaadaan in koox iyaga horyaalka kula tartamaysa ay ka iibiyaan kooxda Atletico Madrid iyo tababare Diego Simeone ayaa hadda si weyn uga faa'iideysanaya khibradda iyo hibada Luis Suarez iyagoo fursad u arkay markaasi khilaafka soo dhexgalay xidigan iyo kooxdiisii hore ee Barcelona dhinaca kale kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahan Sergio Ramos oo kabtanka u ah kooxdaasi uu garoomada ka maqnaan doono ilaa iyo inta ka dhiman bisha February Ramos ayaa dhaawacmay kadibna qaliin ayaa lagu sameeyay isagoo maqnaa labadii ciyaarood ee u dambeysay ee kooxdiisa ay ciyaaraan waxaana hadda la sheegay inuu maqnaan doono kulanka ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee ay kaga hortagayaan kooxda Atlanta ee ka dhisan dalka Talyaaniga iyo sidoo kale lugta labaad ee kulankaasi ee 24-ka bishan ay wada ciyaari doonaan tababare Zidane ayaana walaac ka muujinaya maqnaanshaha ciyaaryahan Sergio Ramos oo uu sheegay inuu muhiim u yahay shaxda kooxdiisa dalka Ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha Leeds United iyo Crystal Palace kulanka labada kooxood ay isaga hor yimaadeen ayaana kooxda Leeds United ay ku badisay 2 gool iyo waxba maantana kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa gudaha Ingiriiska laga ciyaari doonaa. Kooxda West Ham United ayaana booqan doonta kooxda Manchester United oo kulan ka tirsan koobka FA Cup-ka ay isku wajahayaan. Ciyaaryahan Jesse Lingard ayaa markii ugu horreysay dib ugu laabanaya garoonkii iyo kooxdii uu ku soo barbaaray ee Manchester United isagoo markan ka mid ah koox kale. Lingard oo 7 ka hor ka soo tagay kooxda Manchester United ayaa kooxdiisa cusub ee West Ham 2 gool u dhaliyay kulankii ugu horreeyay ee uu safto ay kaga hortageen kooxda Aston Villa ee kubadda cagta, kaas oo ka tirsanaa horyaalka Premier League. Kooxda Burnley ee kubadda cagtana waxa ay caawa kulan ka tirsan FA Cup-ka ku wajahaysa kooxda kale ee Bournemouth. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii walaalnimo waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Where
si walaalnimo ee uu ku luuqayo Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.